Masterki sistem, četrta lekcija, resnični jaz. Pred teboj je četrta lekcija. V tej lekciji boš spoznal, zakaj to, kar misliš, kar delaš ali čutiš, določa to, kar si. Misli so energija in energija je moč. Vsa znana verstva, znanost in filozofije tega sveta se od nekdaj opirajo na manifestacijo energije, namesto na energijo samo. To je tudi razlog, da se osredotočamo na posledice, medtem ko so pravi vzroki preprosto prezrti ali napačno razumljeni. Zato imamo v religiji Boga in hudiča, pozitivno in negativno v znanosti, dobro in zlo v filozofiji. Master Key obrne postopek, zanima ga samo vzrok. Pisma bralcev pa pripovedujejo čudovite zgodbe o tem, kako so našli vzrok in si nato zagotovili zdravje, harmonijo, izobilje ali kar so pač potrebovali za svojo blaginjo in srečo. Življenje je izražanje in naša naloga je, da se izražamo na harmoničen in konstruktiven način. Žalost, trpljenje, nezadovoljstvo, bolezen in revščina niso nobena nujnost in vedno se jim lahko izognemo. Postopek je preprost. Odstranimo vsako omejitev. Tisti, čigar misli so močne in čiste, se ne pustijo majati malenkostim in tisti, ki razume zakon o bogatstvu, bo nemudoma začel uporabljati vir oskrbe. Zato bomo usodo, srečo ali višjo silo nadzorovali enako, kot kapitan nadzoruje svojo ladjo ali strojevodja vlak. Lekcija četrtega koraka – resnični jaz. Tvoj jaz ni tvoje fizično telo, je samo sredstvo, ki ga jaz uporablja za izvajanje svojih nalog. Jaz ne more biti um, kajti um je le eno od sredstev, ki jih jaz rabi za razmišljanje, razsojenje in načrtovanje. Jaz mora biti nekaj, kar nadzira in usmerja tvoje telo in duha. Nekaj, kar določa, kaj in kako naj delujeta. Ko spoznaj svoj pravi jaz, boš imel občutek moči, kot še nikoli prej. Tvoja osebnost je sestavljena iz neštetih edinstvenih posebnosti, navad in osebnostnih lastnosti. Te pa so rezultat tvojega dosedanjega načina mišljenja, a nimajo nič skupnega s tvojim pravim jazom. Ko rečeš, jaz mislim, povej jaz umu, kaj naj misli. Ko rečeš, jaz grem, potem povej jaz fizičnemu telesu, kam naj gre. Prava narava jaza je duhovna in je vir prave moči, ki pripada vsem, ki živijo svoj pravi jaz. Veličastna in čudovita moč, ki je bila dana jazu, je moč mišljenja, ali malo ljudi ve, kako konstruktivno oziroma pravilno misliti. Tako posledično dosegajo le povprečne, nepomembne rezultate. Večina ljudi se oklepa egoističnih idej, kar pa je rezultat duhovne nezrelosti. Ko človek duhovno odraste, razume, da se v vsaki egoistični misli skriva zrno poraza. Duhovna zrelost pomeni, da mora biti vsako dejanje v dobro vsakega. In vsak poskus, da se okoristimo na račun slabosti, nevednosti ali stiske drugega, se bo sprevrgel v našo škodo. To se zgodi, ker je posameznik del univerzalnega. Del se ne more bojevati z drugim delom, kajti dobrobit vsakega dela je odvisna od upoštevanja skupnih interesov celote. Tisti, ki spoznajo ta princip, imajo veliko prednost v vseh življenjskih situacijah. Se ne izčrpajo, z lahkoto ustavijo tavajoče misli, nemudoma se lahko popolnoma osredotočijo na poljubno temo, preprosto ne izgubljajo časa ali denarja stvarmi, ki jim ne bodo koristile. Če teh stvari ne obvladaš, je to zato, ker se še ne trudiš dovolj. Sedaj je čas, da se potrudiš. Kolikor boš vložil, toliko boš tudi dosegel. Ena najmočnejših afirmacij, ki jih lahko uporabiš za učvrstitev svoje volje, In uresničitev svojih moči je: jaz sem lahko, kar hočem biti. Vsakič, ko to ponoviš, razmisli, kdo in kaj je ta resnični jaz. Skušaj spoznati njegovo bistvo. Ko ga boš spoznal, boš nepremagljiv. Pod pogojem, da so tvoji cilji in nameni konstruktivni ter v harmoniji z ustvarjalnim principom vesolja. Ko začneš uporabljati afirmacijo, jo uporabljaj zjutraj in zvečer in vedno, ko pomisliš na to. Nadaljuj, dokler ne postane del tebe in ti preide v navado. Če tega ne želiš, potem niti ne začenjaj. Kajti moderna psihologija pravi, da če nekaj začnemo in tega ne končamo oziroma če se nekaj namenimo in se tega ne držimo, razvijamo vedenski vzorec, doživljamo neuspeh za neuspehom. Absolutne, sramotne neuspehe. Če si nečesa ne želiš, sploh ne začenjaj. Če pa kaj začneš, to tudi končaj, pa čeprav se ne bo lomi nad tabo. Če si se za nekaj odločil, potem to tudi izpeli in ne dovoli, da bi te kaj ali kdo odvrnil od tega. Tvoj jaz se je tako odločil. Zadeva je zaključena, oblika je ulita, razprava je končana. Ko boš uporabil ta princip, prični z malimi stvarmi, ki jih lahko nadzoruješ, za katere veš, da jih obvladaš, in svoja prizadevanja postopoma nadgrajuj, a nikoli pod nobenim pogojem ne dovoli, da bi tvoj jaz kaj omajalo. Odkril boš, da se navsezadnje sam nadzoruješ. Veliko ljudi je na svojo žalost odkrilo, da je lažje vladati kraljestvu, kot obvladovati samega sebe. Toda ko se naučiš obvladati samega sebe, boš našel svoj notranji svet, ki nadzira tvoj zunanji svet, in postal boš nepremagljiv. Ljudje in stvari se bodo uklonile vsaki tvoji želji, brez kakršnega koli napora s tvoje strani. To ni tako nenavadno ali nemogoče, kot se zdi. Saj veš, da jaz obvladuje notranji svet in jaz je del oziroma eno z neskončnim jazom. To je univerzalna energija ali duh, ki jo navadno imenujemo Bog. To ni samo nenavadna trditev ali teorija, da potrdimo ali učvrstimo neko idejo, temveč je dejstvo, ki ga sprejemajo tudi najvišji verski in znanstveni krogi. Herbert Spencer je nekoč dejal: poleg vseh skrivnosti, ki nas obdajajo, ni nič bolj gotovo kot to, da se nenehno nahajamo v navzočnosti neskončne in večne energije, iz katere izvira vse okrog nas. Lyman Abbott je v nagovoru absolventom ekumenskega seminarja povedal: vedno bolj prihajamo do spoznanja, da je Bog v nas, ne pa da odzune vpliva na nas. Če znanost v svojem iskanju ne napreduje, neha iskati. Znanost odkriva vseprisotno neskončno energijo, toda le religija razkriva njeno moč in jo najde tudi v človeku. To seveda ni nobeno novo odkritje. Biblija govori natanko o isti stvari in njen jezik je tako preprost in učinkovit. Kaj ne veš, da si svetišče živega Boga? Tu leži skrivnost čudovite ustvarjalne moči notranjega sveta. Tu leži skrivnost moči in popolnosti. Ovladati jo ne pomeni, da se odpovemo svojemu premoženju. Samo zanikanje ne vodi k uspehu. Ne moremo dati, česar nismo prejeli. Ne moremo pomagati, če nismo močni. Neskončnost ni obubožala in mi, ki poosebljamo to neskončno moč, prav tako ne moremo obubožati. Če želimo nekomu narediti uslugo, potem potrebujemo moč in še več moči. A da jo dobimo, jo moramo najprej podariti oziroma nekomu pomagati. Čim več dajemo, tem več dobimo. Spremeniti se moramo v kanal, skozi katerega lahko deluje univerzalno. Univerzalno nenehno stremi k temu, da se udejanja, da je na razpolago, ter išče kanal za izvajanje veličastnih dejanj in tako ustvari veliko dobrega ter koristi človeštvu. Univerzalno se ne more izraziti, dokler skrbimo le za lastno korist. Umiri svoje čute, išči navdih, svojo mentalno aktivnost usmeri navznoter, ostani v zavestni povezanosti z vsemogočnostjo, tiha voda bregove dere. Razmisli o neskončnih možnostih, ki so ti dostopne preko vse pričujoče moči. Vizualiziraj dogodke, okoliščine in stanja. Duhovna povezanost ti bo pomagala, da jih manifestiraš. Spoznaj dejstvo, da je esenca in duša vseh stvari duhovna in da je ta duhovnost resnična, kajti življenje je vse, kar obstaja, in ko duša odide, je življenje konec, je mrtvo in ne obstaja več. Te miselne dejavnosti se nanašajo na notranji svet, na svet vzrokov, stanj in okoliščin, katerih rezultat so posledice. Tako postaneš ustvarjalec. To je pomembno delo in čim višji, veličastnejši in bolj plemeniti so tvoji ustvarjalni ideali, tem bolj odgovorno je tvoje delo. Vsako pretirano delo, igra ali telesna aktivnost povzroča duševno apatijo in stagnacijo, kar nam onemogoča, da opravljamo pomembnejša dela, ki so rezultat uporabe zavestne moči. Zato naj bi zmeraj iskali mir. Moč izvira iz miru in tišine. Mir najdemo v tišini in ko smo mirni, lahko mislimo in misel je skrivnost celotnega uspeha. Mišljenje je vrsta gibanja, ki temelji na zakonu nihanja, enako kot svetloba ali elektrika. Misli prejemajo svojo življenjsko moč preko čustev in zakona ljubezni. Obliko dobijo na podlagi zakona o rasti. So izdelki duhovnega jaza, iz česar izhaja njihova božanska, duhovna in ustvarjalna narava. Tako je jasno, da za izžarevanje moči, izobilja in vsakega konstruktivnega namena moramo mislim unesti čustva oziroma občutke, da lahko sprejmejo obliko. Kako lahko to dosežemo? To je odločilno vprašanje. Kako lahko razvijamo zaupanje, pogum in občutke, ki nas na to vodijo k uresničitvi cilja. Odgovor se glasi z vajo. Duhovno moč si pridobimo na enak način, kot si pridobimo telesno moč. Z vajo. O nečem razmišljamo, mogoče imamo pri tem prvič težave, a ko zadevo ponovno premislimo, bo že nekaj lažje. Premišljujemo znova in znova, kar nato postane miselna navada. Še naprej razmišljamo o isti stvari. Na koncu se ta avtomatizira. Ne moremo več drugače, kot misliti na isto stvar in sedaj smo o tem tudi prepričani, ter ni nobenega dvoma več. Prepričani smo, vemo. Vaja četrte lekcije. Prejšnji teden sem te prosil, da se telesno popolnoma sprostiš. Ta teden te naprošam, da se mentalno sprostiš. Če si vajo prejšnjega tedna delal po napotkih 15 do 20 minut na dan, že gotovo vladaš telesno sprostitev. Tisti, ki tega ne obvlada zavestno, hitro in popolnoma, še ne obvladuje svojega telesa. Ni še dosegel svobode, še vedno je sužen okoliščin. Predvidevam, da že obvladaš vajo in si pripravljen na naslednji korak. To je mentalna svoboda. Kakor hitro zauzameš znano držo, odstrani vsako telesno napetost. Nato se tudi mentalno sprosti, ter pozabi na vsa neprijetna čustva, kot so sovraštvo, jeza, skrb, ljubosumje, zavist, žalost, težave ali razočaranje. Mogoče boš rekel, da se ne moreš sprostiti, vendar se lahko. Zavestno se lahko sprostiš s pomočjo svobodne volje ter z vztrajnostjo. Tega nekateri ne zmorejo, ker si dovolijo, da jih vodijo čustva in ne razum. a tisti, ki jih vodi razum, bodo uspešni. Mogoče ne boš uspel že pri prvem poskusu, a vaja vodi k popolnosti, kar velja tukaj in povsod drugod. Opustiti moraš negativne in uničujoče misli, jih izbrisati ter popolnoma uničiti. Kajti to je kal, iz katere izvirajo vse negativne okoliščine. William spravi, nič ni bolj resnično kot to, da se kvaliteta naših misli nedvomno odraža v pojavih zunanjega sveta. To je zakon, ki mu ne moremo ubežati. Ta zakon razkriva povezavo med mislijo in objektom in je že od prastarih časov napeljeval ljudi k temu, da verjamejo določenim prerokbam.